วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรอบรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งรายการนี้จะมีเรื่องราวทั้งเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องของการที่จะทำให้คนในสังคมนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีปัญหาน้อยที่สุดซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติค่ะรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่ค่อนข้างจะผูกอยู่กับวันสำคัญนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวันจันทร์นี้เองนะคะ10ธันวาคมแล้วก็เป็นวาระครบ80ปีของรัฐธรรมนูญไทยแล้วเรามีรัฐธรรมนูญมาถึง18ฉบับค่ะช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะซึ่งเป็นช่วงที่3ของรายการและวิทยากรประจำรายการคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะมาสนทนาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะให้คนไทยนั้นมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญควรจะใช้เครือข่ายใดๆบ้างนะคะแล้วก็ประชาชนควรจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไรบ้างส่วนช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมาประมาณ200ปีแต่ว่ามีการแก้ไขแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นก็คือที่สหรัฐอเมริกานะคะส่วนช่วงแรกค่ะดิฉันจะนำเสนอเรื่องของเสื้อหลากสีไม่ได้เป็นเสื้อทางการเมืองนะคะแต่ว่าเป็นที่มาที่ไปของคำว่าเสื้อหลากสีอยากทราบความหมายก็ติดตามในช่วงแรกค่ะเรื่องของเสื้อหลากสีนะคะดิฉันนำเกร็ดความรู้บางส่วนมาจากคอลัมน์ที่ชื่อว่าปริศนาโบราณคดีของคุณเพ็ญสุภาสุขตะใจอินซึ่งเขียนไว้ในมติชนสุดสัปดาห์นะคะฉบับกลางเดือนตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่อิงเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองหนักมากจนเกินไปแล้วก็พูดถึงคำว่าเสื้อหลากสีนั่นก็คือสลิ่มนะคะสอเสือลอลิงสระอิแม่เอกมอม้าหลายคนอาจจะนึกถึงขนมที่มีเส้นบางๆเล็กๆคล้ายๆเส้นหมี่มีสีเขียวสีชมพูแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิแล้วก็ใส่น้ำแข็งใสด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็คือซ่าริมค่ะซ่าก็คือซอโซแม่เอกสระอาหอหีบรอเรือสระอิแม่เอกมอม้าเป็นชื่อเรียกขนมของชวานะคะเขาเรียกว่าซ่าริมเคยมีคนสงสัยว่าขนมหวานไทยเนี่ยทำไมถึงชื่อแปลกว่าซ่าริมเป็นคำยืมมาจากภาษาอะไรหรือเปล่านะคะเป็นตำรับของแดนอีเหนาก็คือขนมชวานั่นเองมีบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2ในกับเหตุชมเครื่องข้าวหวานนะคะบทที่ว่าซ่าริมลิ้มหวานล้ำแทรกใส่น้ำกะทิเจือวิตกอกแห้งเครือได้เสพริมพิมเสนโรยเป็นหลักฐานชิ้นเก่าที่สุดที่บันทึกถึงเรื่องของซ่าริมขนมหวานในเชิงเอกสารนะคะอย่างน้อยเราก็ทราบที่มาแล้วว่ามีระบุไว้ในสมัยรัชกาลที่2แต่อาจจะมีเก่าแก่กว่านั้นซึ่งก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปนะคะเรื่องของน้ำแข็งก็มีในสมัยรัชกาลที่5นะคะการทำขนมซ่าริมให้เย็นในสมัยโบราณนั้นอาจจะเกิดจากการได้ใส่พิมเสนโรยก็คือใช้เกล็ดพิมเสนโรยแทนน้ำแข็งในยุคที่เรายังไม่มีตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งนะคะเหมือนกับเรากินข้าวแช่นั่นแหละค่ะคราวนี้มีเรื่องของสลิ่มที่เป็นศัพท์แสลงหมายถึงเสื้อหลากสีนะคะเป็นสำนวนหรือว่าศัพท์แสลงที่นำมาใช้ในทางการเมืองไทยร่วมสมัยดัดแปลงมาจากคำว่าซ่าริมตามความนิยมที่คนไทยมักจะเรียกแบบรู้กันเชิงไวยะว่าสลิ่มมากกว่าที่จะเรียกตรงตัวว่าซ่าริมนะคะประมาณต้นปีพุทธศักราช2553มีการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงที่เรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชีวะยุบสภานะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องนั้นได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คนเสื้อแดงโดยผ่านฝ่ายอนุรักษนิยมและหนึ่งในนั้นอ้างว่าเป็นกลุ่มประชาชนพิทักษ์ชาติค่ะนะคะมีการนำโดยนายแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ต่อมาก็ขนานนามตนเองว่าเป็นกลุ่มเสื้อหลากสีแล้วหลายคนก็เลยเรียกแบบเอ็นดูแบบหยอก แล้วก็เหน็บนิดๆว่าเสื้อหลากสีนั้นแบบเป็นสลิ่มหรือเปล่านะคะวันนี้ก็นำเรื่องของการเมืองมาคุยกันแบบเบาๆแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักที่มาที่ไปของขนมหวานเส้นบางๆที่เรียกว่าสลิ่มเดิมนั้นเป็นของชวานะคะนี่คือสิ่งที่ฉันนำมาฝากในช่วงแรกเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆในรอบรั้วเขียวทองค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงในเรื่องของวันรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องของรัฐธรรมนูญมาพูดต่อซึ่งเราก็จะได้เห็นในเรื่องของข้อแบบเปรียบเทียบต่างๆระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาแล้วหลายร้อยปีนะครับอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราดูนะครับว่าเราใช้รัฐธรรมนูญมาถึงวันนี้นะครับเพิ่งผ่านวันที่10มาเนี่ยประมาณ80ปีนะครับมีอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของประเด็นแรกเลยนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างระบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐก็ซึ่งเป็นรูปแบบของการปกครองที่มีทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลของมณฑลรัฐต่างๆนะครับซึ่งก็มีข้อคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะในเมื่อมีการแบ่งแยกการปกครองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะมีการแบ่งแยกอำนาจกันอย่างไรนะครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ได้กำหนดนะครับบทบาทหน้าที่ต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับโดยกำหนดให้รัฐบาลกลางเนี่ยมีอำนาจในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นมีอำนาจในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรมีอำนาจในเรื่องของการใช้หนี้สินของรัฐบาลมีอำนาจในเรื่องของการป้องกันประเทศแล้วก็อำนาจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในเรื่องของสงครามนะครับก็จะมีการจัดตั้งกองทัพนะครับซึ่งอำนาจส่วนนี้ก็จะเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีอำนาจในเรื่องของการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศรวมไปถึงนะครับในการกำหนดค่าของเงินตราต่างๆซึ่งรัฐบาลกลางเองก็มีอำนาจในส่วนตรงนี้แล้วก็ยังมีอำนาจส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญมากๆก็คืออำนาจในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการปกครองประเทศนะครับที่จำเป็นแล้วก็เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามนโยบายแล้วก็อำนาจหน้าที่นะครับที่รัฐบาลกลางมีอำนาจอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการจำกัดอำนาจของมณฑลรัฐต่างๆนะครับที่เราบอกว่ามีการปกครองใน2รัฐบาลก็คือรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลของมณฑลรัฐนะครับในตัวของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดในเรื่องของจำกัดอำนาจต่างๆของมณฑลรัฐยกตัวอย่างเช่นห้ามมิให้มณฑลรัฐนะครับทำสัญญาการค้ากับต่างประเทศนะครับซึ่งอำนาจในส่วนตรงนี้ก็เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางไปแล้วในส่วนของมณฑลรัฐก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำหน้าที่ในตรงนี้นะครับแล้วก็มีอำนาจที่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นอำนาจที่เป็นของรัฐบาลกลางแล้วก็ไม่ได้เป็นอำนาจของมณฑลรัฐนะครับแต่เป็นอำนาจที่นอกเหนือนะครับนอกเหนือจากทั้งสองฝ่ายนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกอีกส่วนหนึ่งว่าเป็นอำนาจยังคงเหลือนะครับให้อำนาจส่วนนี้นะครับเป็นอำนาจของมณฑลรัฐนะครับสามารถที่จะใช้ในการปกครองได้ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ยังกำหนดไว้อีกว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมานี้นะครับหรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายของรัฐที่ออกภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเป็นหลักสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับคราวนี้มาดูต่อว่ารัฐธรรมนูญยังสร้างอะไรอีกรัฐธรรมนูญเองเนี่ยยังสร้างระบบการแบ่งแยกอำนาจนะครับเราสังเกตง่ายๆอย่างในบ้านเมืองเรานะครับก็มีการแบ่งแยกอำนาจคล้ายๆกันกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการของสหรัฐอเมริกาก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่เขาแบ่งแยกอำนาจอย่างนี้นะครับให้สภาคอนเกรสเนี่ยมีอำนาจนิติบัญญัตินะครับแล้วก็ประธานาธิบดีนะครับมีอำนาจในเรื่องของการบริหารแล้วก็อำนาจสุดท้ายก็คืออำนาจตุลาการเนี่ยตกเป็นของศาลนะครับที่ใช้ในการทำงานแล้วก็มาดูบทบาทต่อไปก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะสร้างระบบการตรวจสอบแล้วก็คานอำนาจนะครับ นอกจากจะเป็นการแบ่งแยกอำนาจออกเป็น3ส่วนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ยังกำหนดให้มีการตรวจสอบแล้วก็คานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสภาคอนเกรสเนี่ยมีอำนาจในการออกพระราชบัญญัติแต่ประธานาธิบดีเองก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนทำหน้าที่ในการร่างนะครับกฎหมายออกไปแต่ว่าประธานาธิบดีเองก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งกฎหมายนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อประธานาธิบดีใช้สิทธิ์ในการยับยั้งแล้วแต่หากร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาของสภาคอนเกรสเป็นครั้งที่2นะครับหรือว่าได้รับการเสียงสนับสนุนนะครับ2ใน3ก็ถือว่าจะพัฒนาไปเป็นกฎหมายได้เช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันนะครับประธานาธิบดีก็เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลสูงสุดแล้วก็แต่งตั้งรัฐมนตรีได้แต่การเสนอเพื่อแต่งตั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเสียก่อนนะครับผู้พิพากษานั้นเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับแต่สภาคอนเกรสเองก็สามารถที่จะกล่าวโทษหรือพิพากษาเมื่อมีเหตุหรือมีมลทินมัวหมองนะครับในทำนองเดียวกันศาลสูงสุดก็มีอำนาจที่จะประกาศว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มาดูบทบาทต่อไปคือรัฐธรรมนูญเองเนี่ยจะยึดหลักในการจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นนะครับหลักนี้เป็นหลักเป็นแม่บทสากลเลยนะครับประเทศไทยเราก็ใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะต้องมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือหลักของสิทธิเสรีภาพของมนุษยชนนะครับหลักนี้ถือว่าเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศนำมาใช้นะครับก็คือเอามาใช้เพื่ออำนวยให้เกิดการปกครองที่เป็นรูปแบบของการเลือกตั้งนะครับเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบโดยสรุปในเรื่องของวันนี้ก็คือว่ารูปแบบของการปกครองของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเป็นการใช้อำนาจในเรื่องของการปกครองแต่ก็เป็นการกระจายอำนาจที่มีหลายขั้วหลายศูนย์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรูปแบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของประธานาธิบดีซึ่งเป็นการรวมบทบาทของประมุขและก็นายกรัฐมนตรีไว้ในคนคนเดียวกันจุดเด่นของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็คือมีความเรียบง่ายนะครับเขากล่าวไว้อย่างนั้นว่ามีความเรียบง่ายสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆมากมายแล้วก็เปิดกว้างเพื่อให้มีการแก้ไขตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็มีการพัฒนารูปแบบการปกครองมาเป็นระยะหลายสมัยนะครับจนถึงวันนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วกว่า80ปีนะครับก็มีการเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาที่มีประชาธิปไตยมายาวนานนะครับคือใช้มาหลายร้อยปีก็ย่อมมีความแตกต่างกันดังนั้นนะครับการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาตินั้นมีความสงบสุขนะครับเพียงแค่เราเคารพกฎปฏิบัติตามหน้าที่ก็ทำให้ประเทศเราน่าอยู่แล้วสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์นะคะที่วันนี้อาจารย์นำเรื่องของรัฐธรรมนูญจากต่างประเทศมานำเสนอให้เราได้ทราบเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะวิทยากรประจำรายการรออยู่นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขกับช่วงชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตัญญูอรีและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสัปดาห์นี้ก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเช่นเคยแต่ว่าอยากจะย้อนไปในอดีตนะคะอาจารย์เวลาที่เรามีการประกวดนางงามเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกว่านางสาวสยามนะคะแล้วก็ได้เคยเห็นภาพที่เป็นมงกุฎของนางสาวสยามซึ่งประมาณพุทธศักราช2493นะคะที่มงกุฎเนี่ยจะมีรูปของพานรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็จะมีรูปของธงชาติไทยด้วยด้วยว่าผู้นำของประเทศสมัยนั้นต้องการที่จะให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนช่วยในการเมืองการปกครองของประเทศนะคะเพราะว่าพอใครที่ได้ตำแหน่งเนี่ยบางท่านก็จะนำมงกุฎนั้นน่ะไปขายเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือประเทศนะคะอาจารย์
ครับ
ซึ่งมันต่างจากภาพการประกวดในสมัยนี้ลิบลับเลยนะคะ
คร
ับ ค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นในส่วนของการให้ผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือการเมืองในสมัยก่อนว่ายังไงบ้างคะ
ครับก็คือถ้าพูดไปว่าสมัยก่อนเนี่ยที่คุณกตัญญูอรียกตัวอย่างมานี่เป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการเอาเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปกครองหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่มา มาร่วมในการประกวดความสวยความงามที่เรียกว่านางสาวสยามเนี่ยนะฮะอันหนึ่งส่วนอันที่สองนี่ก็เห็นว่าเอาคล้ายๆกับว่ามีให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรณรงค์ทางการเมืองด้วยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรบ้างนะฮะ เรียกว่าการรณรงค์ทางการเมืองด้วยหรือให้มีเกิดความตื่นตัวทางการเมืองในหมู่ประชาชนโดยใช้เวทีประกวดผู้หญิงนะฮะเป็นส่วนร่วมด้วยอันที่สามนี่ที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าแม้ว่าถ้าปีพ.ศ.ที่คุณกตมรีแจ้งไว้เนี่ยคือ2493เนี่ยไม่ผิดนะฮะ
ค
ิดที่ว่าน่าจะตรงเนี่ยก็แสดงว่าคือยุคนี้มันอยู่ยุคหลังสงครามโลกที่สองแล้ว
ค
งจำได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาบุกเรา2484นะฮะพอ488เนี่ยวันที่6วันที่8สิงหาคมเนี่ยญี่ปุ่นก็ถูกบอมโดยนิวเคลียร์แล้ววันที่15สิงหาคมญี่ปุ่นก็ยอมแพ้สงครามโลกก็สิ้นสุดโดยทั้งหมดเลยทั้งโลกเลยที่ยุโรปเนี่ยสิ้นสุดมาก่อนแล้วก็หลังนี่มาก็อีกกี่ปี5ปีใช่ไหมฮะประกวดนางสาวสยามนี่ตอนนี้ก็อยู่ในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีในรอบที่2แต่ตอนนี้เนี่ยท่านก็ห่างเหินจากความเป็นผู้นำคณะราษฎรที่ไปมีส่วนสำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และเพราะว่าท่านเข้ามาเป็นผู้นำทางทหารบกและอีกตอนนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะครับสิ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการเปลี่ยนชื่อประเทศของไทยเราเนี่ย เราเปลี่ยนเดิมนั้นเราสยามนะฮะ
ค
่
ะ
จนกระทั่งเราแก้ไขรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกก็คือฉบับที่ประกาศใช้เมื่อวันที่10ธันวาคม2475ครั้งที่2เราแก้ครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2482ครับเราจึงเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นประเทศไทย2482เราเป็นไทยแล้วแต่ว่าจอมพลสฤษดิ์ที่มาจอมพลปอที่ว่าเป็นนายกในปี2493เองเนี่ยก็ยังใช้ชื่อการประกวดว่านางสาวสยามอยู
่
ซึ่งเราจะพบว่าแม้เราจะเปลี่ยนอย่างเป็นทางการว่าเป็นไทยเนี่ยยังมีคนใช้คำว่าสยามกันอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ยังถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยยังเป็นเรื่องสำคัญในทางการเมืองไทยเราอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญที่ทำให้คณะราษฎรเนี่ยหมดบทบาทไปซึ่งทำให้จอมพลป.นี่ท่านไม่ได้อยู่ในฐานะผู้นำคณะราษฎรแล้วท่านมาเป็นผู้นำทหารบกเลย
ค
่
ะ
แล้วก็ท่านอาศัยตำแหน่งอย่างนี้นะฮะอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องไปจนปี2500นะพุทธศักราช2500ท่านจึงถูกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมาเป็นผู้แทนบัญชาการทหารบกในปี2497นี่ยึดอำนาจท่านถึงถูกยึดอำนาจท่านมาอยู่ในฐานะผู้นำทหารบกแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้ถูกเปลี่ยนแปลงถึงปี2493เนี่ยรัฐธรรมนูญถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วอย่างน้อย5ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือของคณะราษฎรนี่ก็ถูกเปลี่ยนถูกยกเลิกไปโดยรัฐธรรมนูญถาวร10ธันวาคม2475ทีนี้เมื่อดร.ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะฮะท่านเป็นผู้สำเร็จราชการนะฮะตอนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ทรงสละราชสมบัติเนี่ยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนี่ทรงพระเยาว์นะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการดร.ปรีดีพนมยงค์ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งสองครั้งนี่นะฮะท่านก็ร่วมกับทางนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นที่มาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากว่ามาขัดตาทัพไม่ให้ประเทศไทยต้องตกเป็นประเทศที่แพ้สงครามท่านนั้นก็คืออดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายกกับผู้สำเร็จราชการก็ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญก็ประกาศรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยฉบับแรกประกาศใช้ปีพุทธศักราช2489ครับนี่คือฉบับที่3เลยนะ
ค่ะ
แต่ที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลง สำคัญเลยนะฮะสำคัญจนคณะราษฎรหมดบทบาทไปก็คือเพียงปีรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ2490วันที่8พฤศจิกายน2490เนี่ยทหารเนี่ยทหารที่เป็นทหารที่ไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลยนะกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มทหารบกก็คือนำโดยพลโทผินชุนหวันเนี่ยท่านก็มายึดอำนาจวันที่8พฤศจิกายน2490ท่านก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2489แล้วก็ประกาศใช้ชั่วคราว2490ก็เลยเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับประกาศใช้2492นั่นแหละครับ
ค
่ะตรงนั้นแหละครับที่มีผลทำให้จอมพลป.เนี่ยที่จริงๆแล้วเป็นนายกตรีในช่วงที่เข้าไปร่วมกับญี่ปุ่นต้องถูกกันออกไปจากอำนาจเนี่ยนะฮ
ะ
แล้วก็ใช้พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามในการดำเนินคดีกับจอมพลป.เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการนะฮะมีกฎหมายอาชญากรสงครามออกมาก็จริงแต่จอมพลป.ก็ไม่ได้ถูกลงโทษตามพรบ.แล้วก็ยังกลับเข้ามาเป็นนายกตรีได้อีกครั้งหนึ่งนะที่ท่านมารณรงค์รัฐธรรมนูญด้วยนะฮะแล้วก็ใช้เวทีประกวดนางงามสยามนางสาวสยามในตอนนั้นเนี่ยมาใช้แล้วก็ที่คุณกตัมรีเล่าว่ามีในมกุฎก็มีรูปพานรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยซึ่งที่ให้เห็นนะฮะว่าในยุคนั้นเนี่ยกระแสเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจความตื่นตัวของประชาชนในด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยยังอยู่นะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่10ธันวาคม2475เนี่ยนอกจากจะไปเอาพานไปวางไว้หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมให้คนไปเดินดูกันแล้วนะครับไปดูพานรัฐธรรมนูญกันรณรงค์กันเลยทุกจังหวัดก็ทำแบบเดียวกันเพราะต้องการให้ประชาชนได้ตื่นตัวว่าขณะนี้เนี่ยเราปกครองในรูปแบบใหม่เลยนะพระราชอำนาจต่างๆไม่ได้อยู่กับพระมหากษัตริย์แล้วตอนนี้มาอยู่ที่กฎหมายและมาอยู่ที่กฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญทุกจังหวัดก็เลยรณรงค์กันครับอันนี้ก็เลยตามมาด้วยกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นกิจกรรมประกวดนางงามก็ยังใช้นี้ในการรณรงค์ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นไหมฮะว่าคนไทยเริ่มห่างเหินรัฐธรรมนูญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะก็มีวันดีคืนดีจำได้ไหมครับเมื่อ5ปีที่แล้วเด็กนะ5ปีที่แล้วกว่าวันที่19สิงหาคม2550เนี่ยเขาก็บอกคนไทยว่าอ้าวไปลงประชามติเอารัฐธรรมนูญกันเห็นไหมฮะเราก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละที่พรรคเพื่อไทยฝ่ายรัฐบาลเขาประกาศเจตนารมณ์อยากจะแก้ไขเนี่ยที่มันเกิดขึ้นซึ่งในอียิปต์เนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากล้มผู้นำเผด็จการประธานาธิบดีฮอสนี่มูบารัคไปแล้วเนี่ยอยู่ในอำนาจมา30กว่าปีเนี่ยก็ได้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับนายเมอร์ซีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนายเมอร์ซีก็ไปทำรัฐธรรมนูญอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ไปบอกกับประชาชนว่าให้มาลงประชามติรับรัฐธรรมนูญแต่คนที่เขารู้กฎหมายเขาไปอ่านประชาชนเขารู้เรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่าอำนาจประธานาธิบดีสูงขึ้นอำนาจศาลนี่ถูกลดลงฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีเนี่ยสามารถแทรกแซงสภาได้ด้วยแทรกแซงศาลก็ได้เขาบอกอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนก็คว่ำบาตรไม่ไปลงประชามติเห็นไหมฮะมันจะมีเรื่องที่คล้ายๆกับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแทนที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาสนใจการเมืองมากขึ้นเขาตื่นตัวการเมืองมากขึ้นฝ่ายรัฐก็ดีฝ่ายภาคเอกชนก็ดีก็รณรงค์กันเรื่องการเมืองเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างที่เราพูดกันเนี่ยแต่ของเราดูเหมือนว่าการรณรงค์ทำความเข้าใจทำอะไรนะครับให้ความรู้กับประชาชนเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่จะเห็นความแตกต่างกันเอาแค่ประกวดนางงามเนี่ยก็พอเห็นแล้วนะฮะ
ค่ะ
ครับ
ค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าปัจจุบันหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะใช้วิธีแบบเดิมๆที่เราเคยใช้เกี่ยวกับการประกวดนางสาวไทยเนี่ยได้ไหมคะ
ก็ผมว่าน่าจะใช้หลายๆวิธีการถ
้
าใช้วิธีการเดิมก็เป็นอันหนึ่งก็ได้แฟนในกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ไปสนใจเรื่องการประกวดเรื่องอะไรนี้ก็เยอะ
เขาก็จะมีกลุ่มที่คอยติดตามนะคะ
อาจจะรวมไปจนถึงตั้งคำถามให้ผู้เข้าประกวดได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องของการเมืองที่เขาอยากได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่แค่เหมือนที่สำนักโพลไปสำรวจแต่ตั้งคำถามที่มันบางทีมันเข้าใจยาก
ใช่
เช่นถามว่า อยากอะไรฮะอยากไปลอยกระทงกับใครอย่างเงี้ย มันบางทีเนี่ยมันก็พูดยากใช่ไหมฮะ ที่จริงคนนี่อยากไปลอยกระทงกับคนที่เขารักที่สุดพ่อแม่เขาอะไรใช่ไหม
ล่ะ
แต่ไม่พูดถึงนักการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้กี่คนเขาตอบอะไรทำนองนี
้
เช่นถาม50คนอาจจะมีคน10 20คนไม่ตอบอะไรคือมันต้องใช้หลายวิธีการไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็จะไม่เข้าใจการเมืองคนจะเริ่มปฏิเสธเมื่อเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ยอมรับครับ
แสดงว่ามีหลายวิธีการนั่นเพราะว่ากลุ่มประชาชนของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้หลายๆระดับใช่ไหมคะ
โอกาสได้รับข่าวสารข้อมูลทางการเมืองก็ต่างกันนะฮะ
ต่างกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สื่อที่หลากหลายเนื้อหาของสื่อที่มันมีคล้ายๆกับว่ามันเหมาะกับคนแต่ละกลุ่มนี้ด้วยมันก็จะทำให้คนเกิดตื่นตัวเรียนรู้ว่าการเมืองนี่มันไม่ได้มีเฉพาะภาพลบการเมืองในแง่บวกการเมืองเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวเราเราสร้างการเมืองเองได้โดยที่เราไม่ต้องรอให้คนอื่นสร้างการเมืองให้กับเราไอ้ตรงนี้แหละครับที่สังคมไทยยังไม่เคยสื่อสารด้านนี้ให้ประชาชนเข้าใจ
ค่ะ
ครับ
แล้วคราวนี้ในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ครับ
คิดว่าถ้าการแก้ไขนั้นทำเฉพาะบางส่วนมันก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะไม่ถูกโจมตีหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มากใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าทำบางส่วนนี่มันง่ายกว่า
ค่ะ
ง่ายกว่าในแง่ที่คนในสังคมก็จะเข้าใจร่วมกันนะฮะแล้วก็กระบวนการแก้ไขมันแก้ไขได้โดยสภาอยู่แล้ว
ค่ะ
นะฮะแต่ว่าถ้าจะไปใช้วิธีการว่า ขออภัยนะฮะ ไม่เอาทั้งฉบับเนี่ยแล้วก็ไปเริ่มที่ตัวประเด็นสำคัญของมันเลยก็คือว่าเอาไปตั้งองค์กรมาเลยแก้ในส่วนนั้นเลยแล้วไปหาองค์กรอื่นมาทำทั้งฉบับเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่บอกได้เลยนะครับไม่ว่าทำในยุคไหนเนี่ยคนไม่ยอมรับทั้งหมดหรอกครับที่ทำมาได้หลายครั้งไม่ต้องย้อน2540สมัยจอมพลสฤษดิ์ก็ให้ทำทั้งฉบับสมัยจอดร.ปรีดีพนมยงค์ที่ผมยกตัวอย่าง2489ก็ทำทั้งฉบับนะฮะมีหลายครั้งมากในประเทศไทยเราที่ไปตั้งคนมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำทั้งฉบับแต่ที่ทำแบบนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเหล่านั้นก็ไม่เคยอยู่ยืนยงมาเลยสุดท้ายก็อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามามีอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเข้ามาล้มอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เริ่มต้นจากการที่รู้จักคุยกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆไปก่อนแก้ไขเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะตั้งคำถามย้อนไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตั้งคำถามว่าถ้าฝ่ายที่ไม่เอาทั้งหมดเนี่ยบอกว่ามันมีปัญหา1 2 3 4 5รวมทั้ง1ที่บอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องชี้แจงให้เขาบอกเขาเลยว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนเพราะบางคนบอกไม่เป็นแต่บอกจะเอาฉบับ2540กลับมาใช้แต่ฉบับ2540นี่มีอยู่ในฉบับนี้นี่เกือบทั้งหมดเลยนั่นก็หมายว่าฉบับนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วนี่มันไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดใช่มั้ยมันไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดใช่มั้ยถ้าไม่เลวร้ายทั้งหมดนี่เอาส่วนที่มันไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์ออกไปก่อนไหมไม่เป็นประโยชน์กับใครต้องไม่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในประเทศนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับเพราะพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของคนทั้งประเทศไม่ใช่คนทั้งหมดของประเทศถ้าถามผมหรือถามคนจำนวนมากบอกว่ามาตรา237วรรค2ที่บอกว่าคณะกรรมการบริหารถ้าไปซื้อเสียงทุจริตเลือกตั้งให้ยุบทั้งพรรคเนี่ยถามผมบอกผมชอบไหมมาตรานี้หรือว่าไม่ดีผมบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคือเราต้องมองในแง่หนึ่งก็ต้องบอกว่าพรรคการเมืองต้องคุมกันให้ได้พรรคการเมืองต้องจัดการกันให้ได้ก่อนถ้าพรรคการเมืองปล่อยให้คณะกรรมการเนี่ยไปกระทำทุจริตในการเลือกตั้งแล้วก็ยังปกป้องกันไว้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเพราะองค์กรทางการเมืองมันเป็นองค์กรสำคัญที่มีผลต่อสังคมโดยรวม
ค่ะ
อันนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าถามพรรคการเมืองเห็นไหมพรรคการเมืองเขาบอกว่าไม่ส่งเสริมพัฒนาพรรคการเมืองผมบอกว่าถ้าพรรคการเมืองใดทุจริตถูกยุบแต่พรรคการเมืองที่ไม่ทุจริตไม่ถูกยุบมันก็มีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองนะก็จะมีคนมองอย่างผมนี่อีกจำนวนไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละครับที่ถ้าพูดให้ดีนะก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่ได้ตกผลึกหรือว่ายังไม่ได้ถึงแก่นในเรื่องของการที่จะตกลงกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงไหนมันจะดีไม่ดีไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาสาระนะฮะเอาตรงวิธีการทำมันเนี่ยควรจะให้ใครทำถึงจะดี ลองไปย้อนดูนะฮะ18ฉบับนี่ผมลองไปตามดูโอ้โหระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นครับเป็นคนร่างขึ้นมา
ค่ะ
บางทีโทษนะฮะนั่งร่างอยู่คนเดียวเขียนเสร็จเอาไปไว้ใต้ตุ่มใต้ตุ่มหลังบ้านเพราะเตรียมไว้แล้วจะไปยึดอำนาจเขาเนี่ยครับ
ค่ะ
ฉบับ2490นะที่ผมบอกว่ารัฐประหารวันที่8พฤศจิกายน2490
ค่ะ
แล้วยังมีนิกเนมฉบับนั้นด้วยว่าฉบับตุ่มแดงทำไมเรียกว่าตุ่มแดงก็เพราะว่าหลังบ้านท่านพลโทอากาศท่านนี้เนี่ยพลโทท่านนี้ที่ท่านร่างรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยสมัยก่อนเขาเอาตุ่มไว้รองน้ำฝน
ค
่
ะ
แล้วมันเยอะมากถ้าบอกเขาไปเอาไว้ใต้ตุ่มเนี่ยตุ่มไหนดีล่ะเดี๋ยวลืมทำไงเป็นร้อยตุ่มเลยท่านก็ไปเอาไว้ในใต้ตุ่มที่มีผ้าแดงมัดไว้ที่ปากตุ่มมันเด่นบอกว่าตุ่มที่มันมีผ้าแดงมัดอยู่เขาก็เลยเรียกว่ารัฐธรรมนูญตุ่มแดงฉบับใต้ตุ่มและฉบับตุ่มแดง
ค่ะ
นะฮะเคยมีถึงขนาดนั้นนะครับตรงนี้แหละครับที่สังคมไทยยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ผมไปอ่านบทเรียนของเด็กๆชั้นมัธยมที่เขาเขียนเรื่องการเมืองไว้เรื่องรัฐธรรมนูญไว้เขาแก้ไขแทบไม่ทันนะครับพอไปอ่านฉบับนี้ผมบอกมันล้าสมัยแล้วนี่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเขาบอกว่าทางส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขกำลังปรับปรุงบทเรียนนี้อยู่เพราะอะไรครับพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วฮะมันแก้ไขอีกแล้วบทเรียนฉบับนี้ก็ต้องล้าสมัยไปนะครับรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์ผมถามเนี่ยครูอาจารย์ยังไม่เข้าใจเลยว่าจะไปสอนเด็กยังไงเวลาเขียนก็เขียนแต่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มายังไงมีเนื้อหาสาระสำคัญว่าอย่างไรมีกี่หมวดแต่ไอเดียอย่างอื่นที่บอกว่ารัฐธรรมนูญมันมีความหมายว่ายังไงมันสำคัญต่อการเมืองการปกครองยังไงแล้วมันสำคัญต่อการสร้างหรือการพัฒนาประชาธิปไตยไหมถ้ามันสำคัญยังไงแล้วทำไมมันเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ฉบับแล้วมันมีผลกระทบต่อปัญหาประชาธิปไตยหรือมันมีส่วนสำคัญต่อปัญหาประชาธิปไตยไหมเท่าที่ถามตามโรงเรียนต่างๆไม่เคยพูดกันเรื่องนี้เลยครับ
ค่ะ
อันนี้แหละมันเป็นตัวสำคัญที่คล้ายๆกับว่าเรายังไม่ได้ทำกันเลยในสังคมไทยเนี่ยไม่ได้รณรงค์ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้พัฒนาความคิดความรู้ความเข้าใจของคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยฮะก็เลยทำให้เราเห็นว่าโอ้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่สังคมไทยเนี่ยเรายังไม่ได้เอาใจใส่จริงจังแต่คนที่จริงจังจะเอาเป็นเราตายก็คนกลุ่มหยิบมือเดียวไปถามเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงที่ไปรณรงค์ไปเชียร์ให้แก้ให้อะไรเนี่ยผมถามมาหมดแล้ว10คนที่ผมถามนี่บอกได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ได้เคยอ่านหรอก มีน้อยมากที่รู้จริงๆว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดดีจุดด้อยจุดแข็งจุดที่ต้องการเปลี่ยนจริงๆของรัฐธรรมนูญแต่หลายคนเลยบอกเนี่ยผ่านทางรายการวิทยุที่ผมดำเนินรายการเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้หรอกมอบอำนาจให้ไปแล้วให้เขาแก้เลยเพราะมอบอำนาจให้เขาแล้วแล้วมันจะดีไม่ดีตรงไหนเขารู้ว่าดีให้เขาจัดการเลย
ค่ะ
ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นไปตามกระแสที่เขาอยากได้หรือกระแสที่เขานิยมหรือกลุ่มส่วนใหญ่ที่เป็นในแนวทางเดียวกันเนี่ยเขาเฮไปด้วยซึ่งอันนี้เฮมาหลายสมัยแล้วครับเฮกันมาหลายยุคหลายสมัย80ปีเดี๋ยวเฮซ้ายเฮขวาเฮหน้าเฮหลังสุดท้ายไปไม่รอดครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าเราขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การให้ความรู้เนี่ยถ้ามองถึงวิธีการใช้ที่เราคุยกันในตอนแรกก็คือการใช้เวทีประกวดมาเป็นสื่อเพราะว่าเห็นทุกๆงานทุกเทศกาลมักจะมีการประกวดต่างๆอยู่เสมอเนี่ย
ใช่ครับ
ค่อยๆแทรกไปเรื่อยๆได้ไหมคะ
ก็ดีนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีด้วยนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจดีเนี่ยมันเป็นลักษณะชี้นำมากกว่าในการให้ความรู้นะ
ค่ะ
มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าตัดสินใจแล้วต้องเป็นอย่างนี้เหมือนที่พรรครัฐบาลบอกว่าจะไปทำความเข้าใจประชาชนสื่อมวลชนข้อกระดักคอแล้วว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ท่านสสท่านกลุ่มพรรคเหล่านี้เนี่ยท่านอาจจะบอกประชาชนเลยบอกอ้าวแก้เลยต้องแก้มันไม่ดีอย่างนี้ต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้มันเป็นเผด็จการมาจากเผด็จการลากมันเป็นพิษแล้วเห็นไหมครับคำรู้หรูที
่
เขาใช้ตลอดเลยเขาบอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมาจากรากที่เป็นพิษปฏิเสธความไม่ดีของรัฐประหารเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่ารัฐประหารไม่ได้ดีเลยสำหรับผมนะผมจะไม่ชอบเลยผมรณรงค์ต่อต้านสำหรับผมบอกว่าในประเทศไทยมาเกิดมา10ครั้งแล้วมันไม่เคยส่งเสริมช่วยสนับสนุนเรื่องนี้เลยอย่างมากมันก็เป็นความแก้ปัญหาความขัดแย้งกันในกลุ่มผู้นำทางการเมืองมันไม่ดีหรอกแต่ว่า มันไม่ดีมันก็ไม่ได้หมายว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรดีๆขึ้นมาแต่ในตัวมันเองเนี่ยมันไม่ดีนะฮะมันไม่ดีแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาในกระบวนการเหล่านั้นเพราะว่าจำนวนมากของการรัฐประหารสุดท้ายก็ต้องยอมให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
่
ที่เปิดทางให้มีการเลือกตั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมเห็นไหมฮะไปอ่านดูดีๆรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมีส่วนที่ไม่ดีเยอะนะและแต่ก็ขณะเดียวกันก็มีส่วนที่มันดีเยอะเหมือนกันทำยังไงเราจะปฏิเสธเรือทั้งลำไหมเขาบอกติเรือทั้งโกรนไหมไม่เอาละแต่ส่วนนี้มันไม่ดีมันไม่ดีมาตรา309เนี่ยที่มันคล้ายๆกับว่าไปนิรโทษกรรมให้กับคปค.เนี่ยให้กับคณะรัฐประหารเนี่ยมันควรจะเผาเรือทิ้งทั้งลำไหมหรือว่าต้องไปบากไปตัดไปทำอะไรทาสีใหม่ตรงนี้จะดีกว่าซึ่งอันนี้แหละครับที่มันเป็นวิธีคิดนะฮะประเด็นสำคัญคือวิธีคิดเพราะฉะนั้นการไปรณรงค์นั้นขอให้นึกถึงประเด็นที่ว่ารณรงค์เพื่ออะไรยังไงและวิธีการรณรงค์นี้คืออะไรถ้าสมมติว่าไปพูดแล้วประชาชนเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาสนับสนุนการแก้เขาบอกแก้ไปเถอะแต่แล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนไหมฮะมันมีประโยชน์ไหมประชาชนก็ยังไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยอ่ะ
ยังไม่เข้าใจเลย
เรายังไม่เข้าใจแต่เขายังไม่รับรู
้
แทนที่จะบอกผมไม่รู้ทำไงผมจะรู้สอนผมเรื่องนี้แนะนำผมเรื่องนี้เนื้อหาสาระเป็นยังไงเอารัฐธรรมนูญไปแจกให้อ่านอ่านเสร็จก็ไปตั้งกลุ่มตั้งอะไรคุยกันผมว่าถ้าที่ทำบอกว่าเหมือนรับฟังเสียงประชาชนลงอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าถ้าพูดในแง่ของการให้การศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจประชาชนเนี่ยมันเป็นลักษณะการกระทำแบบผิวเผินมาก
ๆ
ทำไปเหมือนพิธีกรรมเหมือนกับเราเนี่ยแหละถามสถานะคนพุทธทั้งหลายเนี่ยไปนั่งฟังพระเทศท่านให้ศีล5เนี่ยเราอาณาธราศีลเนี่ยในชีวิตเรานี่ผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งอะแต่ถามหน่อยศีล5เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเข้ามาสู่สามัญสำนึกเราขนาดไหนเอาจริงๆนะ
ค่ะ
อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ครับ
แ
หมวันนี้วันพระซะด้วยนะอาจารย์13ธันวาคมนะคะ
ครับครับ
ก็ได้หลายแนวคิดหลายประเด็นที่อาจารย์ดร.เสนีคำสุขกล่าวถึงวันนี้รอบรู้เขียวทองขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรอบรู้เขียวทองวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้า 4:00 น.พบกันที่นี่นะคะดิฉันกตมาลีกิติเวศและวันนี้คุณประกิตจักรวยและคุณวสันต์วิทยาพรควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ